Gepleyer Azatlyk Radio Atayın. Yerteriniz xeyirli bolsun, hormatly radio dinleyijiler. Şuwun 2017-nji ýylyň 29-njy marty hepdeniň çarşamba güni. Eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegini başlamadan ozal täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi tanyşdyrmy. Gürjistanyň biometrik pasportlaryna ýa bolan raýatlary 28-njy marttan soň Ýewropa bileleşigine girýän ýurtlaryň aglabasyna wizasyz syýahat edip bilerler. Ýewropa bileleşigi bilen ýakyn gatnaşyklaryň orunda uzak wagtlap tagalla edip gelýän we şol bir wagtda Ortiýetiň öz täsirini güýçlendirmek boýunça hereketleri bilen ýüz-ýüz bolýan Gürjistan bu wakaga sabırsızlyk bilen garaşypdy. Ýewropa komissiýasy 2015-nji ýylyň dekabr aýynda Gürjistanlar üçin wiza çäklendirmesini aradan aýyrmagy teklip edipdi. Emma viza düzgününü aňsatlaşdyrmak meselesi boýunça gepleşikler Ýewropa bileleşiginiň agdalarynyň arasynda kynlyk bilen alınıp barldy. Gürjistan üçin aňsatlaşdyrylan viza düzgünü ýurdun raýatlaryna Ýewropa bileleşiginiň Britaniýadan we Irlandiýadan başga ähli ýurtlaryna wizasyz tiýahat etmegine mümkinçilik berer. Birleşen Ştatlaryň Senaty Çernogoriýanyň NATO girmegi baradaky ýüzlenmesini ses köpçülügi bilen tasdiklady we bu Balkan ýurdunyň harby bileleşige girmegine ýol açdy. 27-nji martda geçirilen ses berişlikde senatorlar 97 ses bilen uzak wagtlap dowam eden çekeleşigin soňuna çykdylar we bu karary tasdiklamak boýunça hepdeniň aýagynda ses berişligin geçirilmegini goldadylar. Kongressin yokorku öy senatı geçirilen ses verişlikte gelinen bu kararı dine iki senatır karşı çıktı. Birleşen Ştatlıların tasdiklamağından son Çernogoriyanın NATO bileleşigine agza olmağı 28 agza yurdun dine birinin İspanyanın tasdiklamağına bağlı olar. NATO'nun gün doğru tarafı yaybanlanmağına karşılık bildiriyen Ortiýet Çernogoriyanın bileleşige koşulmak oyuncu üstlüğüne ne ilerlik bildiripti. Bir yüzden gorak yurt Birleşen Milletler Kuramasında yadro yaraqları oyuncu global qadağançılığı varadı diskussiýa başladylar. Emma dünýäniň iň täsirli ýurtlary duşugy boykot etdiler. Birleşen Milletler Guramasynyň 120 çagda ýurdunyň gatnaşmagynda geçirilen duşukda döwletler ýadro ýaragyny gadagan edýän ulalaşygy durmuşa geçirmek boýunça öz garaýyşlaryny öňe sürýärler. Birleşen Milletler Guramasynyň ýaragsalanmak meselesi boýunça baş wekili Kim Van Su gepleşikleriň başynda söýlenen sözünde ýadro ýaragy boýunça ýaragsalanmak meselesinde öňe güdüşlük gazanmagyň şuwun kuwun has gyssaglydygyny belledi. Birleşen Ştatlar Orsiyet Xitay we ýadro ýaragyna eýe bolan beýleki ýurtlar duşuga gatnaşmaýarlar. Washington gadagançylygyň işlemejegini we halkara jemgyýetçiliginiň meselä dowamly çemeleşmelidigini aýtdy. Birleşen Ştatlaryň Birleşen Milletler Guramasyndaky elçisi Nikki Haley gadagançylygyň ýaragsyzlanýan we paragatçylygy hem howpsuzlygy saklamagy çalyşýan ýurtlary çäklendirjekdigini, emma onuň öz sözü bilen aýdylandy. Erbet aktyorlaryň oňa goşulmajagyny ýa-da berjaý etmejegini aýtdy. Türkmenistan Atamrat şäherinde täze aeroportun görnüşüne we guruluşuna degişli tender biletleşligini ýygnan etdi. Media maglumatlaryna görä Türkmenistanyň Günbatarynda ýerleşýän Livap vilayatynyň Atamrat şäherinde gurulacak täze aeroport babatynda göz öňünde tutulýan talaba laýyklykda ol her sagatda 100 ýolukça hyzmat etmäge ukypli bolmaly. Atamrat şäheri 1999-njy ýylda çenli kerki diýilip atandyrylýardy. Onuň häzirki ady Türkmenistanyň öňkü prezidenti Saparmurat Niýazowyň kakasy Atamrat Niýazowyň hatyrasyna da kılıpdy. Käbir maglumatlara görä bu şäherde täze aeroporty gurmak boýunça tender beýleşigi mundan öň hem hususan 2010-njy ýylda ýygnan edilipdi. Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň habarçylary Ortiýetiň gün ortasynda 100 nikaply hüjümçiler tarapyndan urulyp ýenjildi we talandy. Azatlyk Radiosynyň rus gullugynyň habarçysy Sergey Hazov Kasiýew we operator Andrey Kostyanow Krasnodar regionynyň Krapotkin şäherçesinde ýaşaýan mehmanxanasyndan çykanlarynda birnäçe adamyň hüjümine sezewar edildiler. Hüjümçiler zeherli gaz balonlary ulanyp jurnalistleriň kompýuterlerini, telewizion gurallaryny we şahsy zatlaryny elinden alyp we piýada gaçyp gidipdir. Jurnalistler Krasnodar regionuna fermerleriň protesti barada habar bermek üçin baryptdy. Sergey Hazov Kasiýew bu hüjümiň polisiýanyň mehmanxanasyna baryp, olaryň şol ýerde bolup bolmazlygyny barlamagyndan bir näçe sagatdan soň bolandygyny Facebook sahypasynda habar berdi. Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň prezidenti Thomas Kent öz profesional borçlaryny ýerine ýetirýän habarçylara edilen hüjümiň kabul edilerlikli däldigini bellädi we biz dol ederine öý talap edýäris. Bu ýagdaýda yerli polisiýanyň roluna hem üns berilmegini we munyň Ortiýetde jurnalistlere garşy nowatdaky jinayetçilik däldigine we onuň jogapkärçiliksiz galmajagyna kepil geçilmegini isleýäris diýdi. Hormatly radio dinleýijileri, siz günün käbir täzeli